ครับหลังจากดัชนีหุ้นดาวโจนส์อินดัสทรีเอลเอเวอเรจของสหรัฐปิดตัวสูงสุดเป็นสถิติใหม่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วและเพิ่มขึ้น 5% หลังจากวันแรกที่ทราบว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก็ถือเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดของดาวโจนส์ในรอบ5ปีและก็ยังถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีที่สุดของ Standard & Poor's 500ในรอบ12ปีอีกด้วยนะครับคุณแบรดแม็กมิลเลียนประธานเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุนของ Commonwealth Financial Network ได้ระบุถึงเหตุผล3ข้อที่ทำให้ดัชนีหุ้นเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์เช่นนั้นนะครับ1คือเป็นผลจากการที่ดัชนีหุ้นปรับตัวลดลงต่อเนื่อง9วันติดต่อกันตั้งแต่ช่วงก่อนวันเลือกตั้งเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่ามีโอกาสที่โดนัลด์ทรัมป์จะชนะแต่เมื่อเขาชนะจริงๆความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนนั้นก็หายไปและนั่นทำให้ดัชนีหุ้นดีดตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับ2คือการที่พรรครีพับลิกันชนะเลือกตั้งได้ครองทั้งรัฐบาลและรัฐสภาก็ทำให้หลายคนมองว่าเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและภาคธุรกิจของอเมริกาและ3ก็คือปกติแล้วนักลงทุนมักจะเทขายหุ้นเมื่อมีข่าวลือแต่จะซื้อหุ้นเมื่อมีข่าวจริงนะครับและนี่ก็คืออีก1ครั้งที่พิสูจน์ถึงเรื่องนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับในขณะที่มีเสียงเรียกร้องจากชาวรัฐแคลิฟอร์เนียส่วนหนึ่งที่ต้องการให้มีการแยกรัฐแคลิฟอร์เนียออกจากสหรัฐหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเว็บไซต์ Yes California ซึ่งสนับสนุนให้มีการลงประชามติในเรื่องนี้เหมือนเช่นที่อังกฤษเคยลงประชามติแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปมาแล้วได้ระบุถึงเหตุผลที่รัฐแคลิฟอร์เนียควรแยกตัวออกจากสหรัฐอเมริกานะครับเว็บไซต์ Yes California เชื่อว่ารัฐแคลิฟอร์เนียนั้นมีอิทธิพลทางบวกต่อประเทศอื่นๆทั่วโลกและเชื่อว่าแคลิฟอร์เนียจะสามารถก้าวหน้าได้ดีกว่าหากได้รับสถานะเป็นประเทศอิสระเว็บไซต์ที่ว่านี้ระบุด้วยว่าการลงประชามติในลักษณะที่คล้ายกับ Brexit ในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นจะมีขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีค.ศ. 2019หรืออีกไม่ถึง3ปีจากนี้นะครับนอกจากเว็บไซต์ Yes California ที่ว่านี้แล้วยังมีเว็บไซต์อื่นๆที่ออกมารณรงค์ในลักษณะเดียวกันรวมทั้งเว็บไซต์ newamerica.com รัฐแคลิฟอร์เนียนั้นถือเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐนะครับคือคิดเป็น 11.6% ของประชากรอเมริกันทั้งหมดและหากมีการแยกตัวจริงรัฐแคลิฟอร์เนียจะเป็นประเทศขนาดใหญ่อันดับ35ของโลกและจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกอ้างอิงจากตัวเลข GDP เมื่อปีที่แล้วนะครับครับและเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วทนายความของนายโดนัลด์ทรัมป์ได้เดินทางไปยังศาลเพื่อพยายามให้มีการชะลอการพิจารณาคดีมหาวิทยาลัยทรัมป์ในรัฐแคลิฟอร์เนียออกไปก่อนจากเดิมที่กำหนดไว้วันที่28พฤศจิกายนนี้ทั้งผู้พิพากษากอนซาราคูเรียลระบุว่าตนไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปแต่จะมีการประกาศการตัดสินใจเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้านะครับและก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายโจทก์ซึ่งเป็นอดีตนักศึกษาที่ทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้กับฝ่ายจำเลยคือทางมหาวิทยาลัยนั้นหาทางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนี้กันให้ได้อดีตนักศึกษาของทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวหาว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้หลอกลวงว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นผู้เลือกผู้สอนเกี่ยวกับวิธีการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยตัวเองและว่าหลักสูตรการเรียนการสอนที่คิดค่าเล่าเรียนสูงถึง20,000ดอลลาร์นั้นไม่คุ้มค่าแต่อย่างใดนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับปัจจุบัน Smart Assistant หรือผู้ช่วยส่วนตัวที่มาในรูปของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ต่างๆเช่น Google Assistant ของ Google Siri ของ Appleและ Alexa ของ Amazon นั้นกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในหลายประเทศทั่วโลกนะครับและที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนผู้บริหารที่นั่นนำ Alexa ของ Amazon มาใช้ในการต้อนรับและตอบคำถามลูกค้าเช่นคำถามเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศการเรียกแท็กซี่หรือหาร้านอาหารในบริเวณนั้นรวมทั้งตั้งเวลาปลุกโดยติดตั้งอุปกรณ์นี้เอาไว้ในทุกห้องพักนะครับโรงแรมอามารันเทนคือโรงแรมแห่งแรกในโลกที่นำอุปกรณ์ Echo และ Alexa ของ Amazon นี้มาใช้บริการลูกค้านะครับและคาดว่าอีกไม่นานโรงแรมต่างๆทั่วโลกก็คงจะมี เทคโนโลยีลักษณะเดียวกันนี้เอาไว้ใช้บริการลูกค้าเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน